No niin, hyvät ystävät, pannaan vielä kädet ristiin. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. No niin, hyvät ystävät, tämän viikonvaihteen sellainen iso paketti ja iso kuva on se, että me haluamme kysellä sitä, että kun Paavali käveli Korinttiin, niin millaisen perhe- ja seksuaalietiikan hän siellä kohtasi, millaisen kreikkalaisten, millaisten juutalaisten parissa ja miten sitten kristityt toimivat. Ja ihan jokaisen osa-alueen kohdalla me siis koetamme katsoa, että miten asiat olivat silloin, ja sieltä kautta koetamme sitten tulla tähän meidän aikaan ja kysymme, että millä tavalla me voimme olla Raamatulle uskollisia ja sitten millaisia haasteita me kohtaamme tänään. Nyt meillä on aiheena se, että miten avioliitto solmittiin. Nyt se on virallista. Ja ajattelen, että tällä alueella meillä on paljon opittavaa myös sellaista, mitä me emme välttämättä tiedä, tai sanotaan harva tietää. Samalla sitten tuntuu siltä, että nyt tekisi mieli antautua ja nostaa kädet pystyyn. Oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että millainen se maailma oli, mitä apostolit kohtasivat, oli se, kun Paavali tuli kaupunkiin ja Barnaban kanssa apostolien tekojen luvussa 14, ja sitten ihmiset ihastuvat kovasti ja luulivat heitä maan päällä oleviksi jumaliksi ja olivat uhraamassa heille sitten härkää. Ja siinä pojat sai niin kuin aika pitkään katsella, ja että mistähän tässä niin kuin mahtaa olla kysymys, ja vasta niin kuin vähän ajan päästä he ymmärsi, että voi hyvä ihminen, mitä tässä oikein tapahtunut. Eihän he ymmärtäneet heidän kieltänsä. Siis esimerkiksi vähän asia, se oli täynnä erilaisia kansoja, joilla oli erilaiset kielet, ja jos me tänä päivänä kysymme, että Lykaonian kieli esimerkiksi, niin millainen se oli, niin sitä ei tänä päivänä osaa kukaan. Siitä on piirtokirjoituksissa muutamia tekstejä. Voidaan arvutella, että se on niin kuin kuullut tuohon kieliperheeseen. Ehkä siitä voidaan jotain ymmärtää, mutta siinä on pitkä matka siihen, että millaista tavalla ne siellä mahtavat avioliittoja solmia. Eli nämä tavat tämän kansan ja kymmeniä muiden kansojen parissa, niin me joudumme yksinkertaisesti sanoa, että emme me tiedä. Siis siinä mielessä niin kuin antiikkia on ihan turha yrittää niputtaa yhteen ja samaan aikaan. Se kesti vuosisatoja ja kansat olivat kovin erilaisia. Mutta toki me nyt jotain tiedämme, vaikka me nyt tiedä ihan juuri tarkkaan Korintista mitään erityistapoja, niin kreikkalainen ja roomalainen maailma tunnetaan kyllä aika lailla hyvin. Ja pystytään nämä asenteet katsomaan. Eli nyt siis kysytään, millä tavalla avioliitto solmittiin ja mikä sen avioliiton asema kaiken kaikkiaan oli. No, nyt niin. Niin kuin täällä on ollut puhetta, niin oli puhetta eilen, niin kreikkalainen maailma erityisesti oli selvästi miesten maailma. Ja tässä suhteessa myös roomalainen, niin kuin eilisiltana käytiin läpi, niin tytön ja pojan elämä ennen avioliittoa oli hyvin erilaista. Ja syy on yksinkertaisesti se, että tyttö tulee raskaaksi ja poika ei. Sitä varten tyttö meni naimisiin hyvin pian sukukypsyyden saavutettuaan, mutta noin 15-vuotiaana tyypillisesti. Sen sijaan poikaa kuljetettiin katunaisten, orjatyttöjen ja myös orjapoikien luona siitä saakka, kun hän oli siihen kykenevä. Ja sitten joskus 30-vuotiaana hän meni naimisiin. Ja niin kuin eilen oli puhetta, niin kreikkalaisen eikä myöskään roomalaisen miehen seksielämä ei senkään jälkeen suinkaan rajoittunut avioliittoon. Siis sitä ei pidetty vääränä, vaan heillä oli edelleen kylillä omat rakastajattarensa tai pojat, tai heillä oli omat orjansa, ja se oli siis täysin yleistä, ja kaikki tiesivät, mikä on pelin henki. Tästä huolimatta avioliitolla oli yllättävän vahva asema meidän mielestämme, siis meidän näkökulmasta. Avioliiton tarkoitus oli yksiselitteisesti saada laillisia lapsia. Siis muista viisi, mutta tästä tulee, liitosta tulee lailliset lapset. Ja nyt jos mennään, niin kuin eilen oli puhetta, jos mennään kreikkalaiseen maailmaan, niin siellä oli erittäin tärkeää se, että ihminen syntyi kansalaiseksi. Ja jos vaimo, jos ei oltu avioliitossa, niin ei, lapsi ei ollut kansalainen. Ja Ateenassa vaadittiin, että myös naisen oli oltava Ateenan kansalainen. Eli siis toisin sanoen toisesta kaupungista otettu vaimo ja heidän lapsistansa ei tullut Ateenan kansalaisia. Se oli tämmöinen tiukka rajaus, joka rajasi tämän etuoikeutettujen kansalaisten joukon niin kuin hyvinkin pieneksi. Mutta myös roomalaisilla oli sama asia. Jos ei ollut kyse avioliitosta, vapaiden ihmisten avioliitosta, niin Rooman kansalaiseksi ei silloin tultu. Ja sitä varten siis avioliitto ehdottomasti tarvittiin. No, avioliitto ei välttämättä ollut siis sellainen, mihin nuorilla miehillä oli kiire. Voitte ymmärtää, se on ollut maailma, jossa seksiä on vapaasti saatavilla tai helposti saatavissa hyvinkin, niin sitten se perheen perustaminen, niin se ei ollutkaan se ensimmäinen asia. Ja esimerkiksi eräässä oikeuspuheessa puhuja toteaa vain ohimennen, kreikkalainen, meillä on rakastajattaret nautintoa varten, asuinkumppanit päivittäistä seksuaalielämää varten ja vaimot laillisten lasten saamista varten. Eli kolmeen koppaan mennään. Nämä vähän pysyvämmät asuinkumppanit, joista ei ole meininkikään, että heistä tulee koskaan vaimoa, niin on eri asia kuin oma vaimo. Ja sitten taas nämä katunaiset ja muut, niin se on sitten taas toinen asia. Mutta jossakin vaiheessa oli miehen syytä ajatella, että mitenkä tämä sitten oikein jatkuu ja millä tavalla suku jatkuu, miten saadaan laillisia lapsia. Ja siinä, siis niin kuin sanoin, niin ihmisillä ei välttämättä ollut kiire. Kaiken kaikkiaan syistä, joita Sakari äsken täällä selitti, niin syntyvyys, tai siis sanotaan lapsiluku oli pieni, koska lapsia jätettiin heitteille, niin yleensä yhteiskunnat pyrkivät siihen, että lapsia olisi enemmän. Ja se tarkoitti myös sitä, että pyrittiin siihen, että ihmiset menisivät naimisiin. Ja niinpä eräs valtiomies sitten sanoo omillensa näin Roomassa. Kansalaiset, jos vain voisimme olla ilman vaimoja, olisimme vapaita kaikesta avioliiton tuomasta ikävästä. Mutta koska luonto on säätänyt niin, että emme voi elää kovin mukavasti vaimojen kanssa, emmekä ollenkaan ilman heitä, on ajateltava enemmän jatkuvaa onnea kuin hetken nautintoa. Eli veljet, tajuatte, meidän on hei mentävä naimisiin. Tämä on siis se, millä ja yhteiskunta yritti eri tavoin niin kuin rohkaista siihen, että mennään naimisiin. Mutta niin kuin eilen oli puhetta, niin se perhe, sehän oli ihan erilainen siinä mielessä, että ajattelette, että 15-vuotias tyttö, joka on varjeltu kotona tarkkaan, menee naimisiin 30-vuotiaan miehen kanssa, jolla on valtava määrä seksikokemuksia takanansa ja myös edessä avioliiton aikana. Kun nämä solmivat avioliiton, on se pikkusen erilaista kuin meillä, mihin meillä on totuttu. No nyt tässä vaiheessa mä ajattelen, että siinä pöydissä voisitte niin kuin pikkusen puhella siitä, että miltäs tämä tämän astinen, niin miltäs tämä näyttää, mitä ajatuksia tämä teissä herättää. Olkaa hyvä. Ja tässä siis, tosiaan, just niin kuin Samuli hyvin tietää, niin tiesi, niin Rooman rajojen kansalaissotien jälkeen, kun tuli ensimmäinen vähän rauhallisempi aika, niin keisari Augustus sääti monia tämmöisiä perhelakeja, jotka yhdet osat ne oli kannustimia. Eli siis jos oli kolme lasta, oli naimisissa oli kolme lasta, niin sitten sai virkauralla siitä jonkinnäköistä hyötyä. Vastaavasti jos ei, niin rankastiin. Ja sitten kysymys siitä, että jos on lapseton, ei ole naimisissa, niin ei peri yhtä paljon tai perikö ollenkaan ja tällaisia näin. Siis eri tavoin on yritetty, mutta kyllä se tehotonta taisi olla. Ihmiset kuitenkin tekivät niitä päätöksiä. Sinänsähän siis tämä Augustuksen lainsäädäntö, niin tämä oli niin kuin iso periaatteellinen muutos, kun yleensä aina antiikin aikana oli tilanne se, että ihmisten perhe-elämä, se kuuluu vain heille. Heillä oli niin kuin hyvin selkeät nämä ajatukset, että mitkä kuuluu valtiolle ja mitkä kuuluu yksilölle. Ja esimerkiksi tämä, mistä Sakari puhuu tässä, eli elätänkö tämän lapsen vai en, niin meillähän siis sitä pikkulapsen tappamisen kieltää laki. Ja tähän saakka se on kieltänyt, tai pitkään se on kieltänyt myös abortin. Ja meidän keskustelu on se, että päättääkö se yhteiskunta vai päättääkö sen yksilö. Mutta sitten taas, kun mennään juutalaiseen ja kristilliseen maailmaan, niin sitä ei päättänyt yksilö eikä yhteisö, vaan sen päätti Jumala sanallansa. Mutta jos mennään tänne, niin ihan avioliiton solmimiseen, niin roomalaisilla oli kolme tapaa solmia avioliitto. Lasse on tuossa monistanut näitä papereita ja saatte niitä vähän ajan päästä käteen. Roomalaisilla oli siis oma tämmöinen historiassa, kun mennään kauas, niin siellä ainoastaan pieni joukko oli Rooman kansalaisia, pieni eliitti. Ja sen eliitin parissa oli tämmöinen hyvin juhlallinen tapa solmia avioliitto. Ja ainoastaan se avioliitto tuotti silloin kansalaisia. Mutta tämä menee tuonne 400-500 vuotta ennen Kristusta. Sen jälkeen siis, kun kansalaisuus laajennettiin hyvin suureen joukkoon, hyvin paljon suurempaan joukkoon, noita tavallisia roomalaisia, niin heillä oli toinen tapa solmia avioliitto, sitä sanottiin ostamiseksi. Se ei todellisuudessa ollut ostaminen, vaan, mutta että se oli tämmöinen niin kuin, siis sopimus. Mutta sitten heillä oli kolmas tapa solmia avioliitto ja se oli käytäntö. Eli jos todistettavasti oli asunut tietyn ajan saman katon alla toisen ihmisen kanssa, niin sitten he olivat naimisissa. Ja sen pystyi kumpi hyvänsä katkaisemaan sillä tavalla, että asuu todistettavasti muutaman päivän vuodessa muualla, jolloin se ei tullut voimaan. Mutta se, mikä niin kuin tässä on hyvin tärkeä meidän tajuta, niin on toisaalta siis se, että avioliitot oli yhteiskunnan etu, ja toisaalta se, että oli, kuulkaa, aivan yksiselitteinen asia se, että oliko ihminen naimisissa vai ei. Ja mun käsittääkseni meillä ja meidän keskellä on hiipunut myös kristittyjen parissa tämä keskustelu, jota käytiin 60-70-luvulla, että mistä se avioliitto alkaa. Ja tällä hetkellä on ehkä helppo sanoa samalla tavalla, kun roomalaiset, kreikkalaiset sanovat, että jos et tiedä, onko naimisissa vai et, niin soitto juristille auttaa. Kyllähän sen sulle kertoo. Eikä velota paljon. Niin moni asia on monimutkainen, mutta tämä on ihan hirveän yksinkertainen. Siis ei ole niin kuin se, että omistanko mä sen talon, jossa mä asun, omistanko mä tuon autoroppanen, jolla mä tänne tulin, niin kyllä se on kuulkaa kyllä tai ei. Ja samalla tavalla siis, oletko naimisissa vai ei, niin se on yksiselitteinen asia. Se on ollut aina. Se oli roomalais-kreikkalaisessa yhteiskunnassa se on meidän parissa. Harva asia on niin yksiselitteinen kuin tämä. Mutta tietyssä vaiheessa, jolloin avoliitot yleistyi kristittyjen parissa, niin silloin kyseltiin paljon juuri tätä, että mistä se avioliitto niin kuin alkaa. Mutta ehkä nyt, niin kuin sanoin, niin tämä keskustelu ei hiukan hiipu. No, tällä tavalla siis huomaatte, että hiukan paradoksaalisesti, niin toisaalta siis avioliitossa asiat oli monella tavalla niin, että me pyöritellään päätä, että voiko, niin kuin, voi, siis, mitä tuommoista liitosta tulee. Toisaalta sitten taas niin avioliiton asema yhteiskunnassa, se oli kuulkaa hirveän vahva. Siis se oli nimenomaan, siis se on ihan peruskivi. Näin. Jos ajattelette yhteiskunnan kannalta, ja myös suvun kannalta, niin vain tuolta tulee nämä lailliset jälkeläiset, vain nämä perii, vain nämä on laillisia lapsia, ja yhteiskunta halusi, että ihmiset menee naimisiin ja saavat paljon lapsia. No sitten tähän, kun sanoitte, että tämä on vaikea ajatella siis sitä, että niin 15-vuotias tyttö menee naimisiin 30-vuotiaan äijän kanssa, joka huseraa kylillä edelleen. Ajattelette, että teillä on tytär ja sen pitäisi mennä naimisiin. No, pakko kysyä Sara ja Pauli, mitä te tekisitte? No tuossa kun Lassi puhuu aikanansa avioerosta ja uudesta avioliitosta, niin tulee, tulee esille se, että erityisesti roomalaisyhteiskunnassa niin avioero ja uusi avioliitto, niin se oli, niin kuin, se oli hämmästyttävän yleinen, eikä millään tavalla, ei siihen edes tarvittu kummempaa syytä. Ja sen saattoi ottaa nainen tai mies, ei mitään ongelmaa. Mutta mutta jos te ajattelette, että menee semmoinen 14,5 vuotta ja teidän pitäisi ruveta katselemaan tuolle teidän tyttärellenne aviomiestä, niin mä luulen, että te miettisitte muutaman kerran siinä niin kuin iltateellä, että onko meillä mitään keinoa suojella tätä tyttöä. Ja kyllä, yhteiskunnat on kekseliäitä, ihmiset on kekseliäitä. Tehdään sopimus, tehdään avioliittosopimus ja annetaan reilut myötäjäiset. Ja meillä on esimerkiksi Egyptin hiekasta säilynyt 300 ennen Kristusta avioliittosopimus, jossa sanotaan, että nämä kaksi solmii avioliiton ja tyttö tuo mukanansa perheeseen tähän avioliittoon 1000 drakmaa, mikä oli siis työläisen 3 vuoden palkka. Jos tapahtuu tätä ja tätä, jos tämä aviomies tekee tätä tai tätä, niin siinä vaiheessa vaimo ottaa ja otetaan todistajat esiin ja vaimo ottaa nämä myötäiset mukaansa ja lähtee. Mutta jos vaimo tekee jotakin sellaista, joka loukkaa tätä avioliittoa, niin mies panee hänet ulos ja pitää rahat. Ja siis se on diili. Ja siinä diilissä sitten, niin siinä on ehdoton asia on se, että ei oteta toista vaimoa. Ja toinen on se, että vain tämän naisen lapset peri. Eli siis tämä Demetrian ja Herakleiden avioliittosopimus, niin, joka on vain niin kuin yksi esimerkki, niin miehellä oli semmoinen tietty taju niin kuin siitä, että jos teen ihan mitä vaan, niin tämä käy kukkarolle. Ja itse asiassa tuolla komedioissa kerrotaan siitä, miten ukkomies on kovin huolissansa, että nyt se vaimo suuttuu ja nyt se ottaa myötäjäiset ja lähtee. Eli niin ei tämä kuulkaa nyt siis koskaan ole ollut tämä maailma sellainen, että vanhemmat antaa tyttärillensä tehdä ihan mitä vaan. Kyllä siellä niin kuin se kyllä keinot keksitään. Eli siis siinä oli vielä näin, että jos mies rikkoo sopimusta, niin tässä oli näin, että rahat on annettava takaisin ja vielä maksettava 1000 drakmaa sakkoa, että lävätä 6 vuoden palkka siihen siis oma kotitalon verran, niin et jos näin käy, niin sen verran läiskäsit hänelle rahaa, niin kyllä se hiukan hillitte kaikkea porsastelua. No tämä on mun mielestäni enemmänkin sitten tämmöinen, joka osoittaa sitä, mistä puhuttiin eilen, että siis moraali voi ihmisillä olla ihan erilainen kuin meillä. Siis sellaisille, jotka ei koskaan Jumalan sanasta kuulu yhtään mitään, niin se moraali, siis se on epäkristillinen, mutta ihmiset ei ole muuttunut piruiksi. Kyllä ihmiskunta, niin kyllä se jotenkin näitä asioita järjestää. Ja mun mielestä on jo myös valtavan hyvä nähdä se, että siis nyt kun avioliittoa, siis tietyssä mielessä niin kun ehkäisyvälineet on tuottaneet siis avosuhteita ja samalla siis rapauttaneet avioliiton asemaa, niin siis mennään 60-luvulle, niin ihmiset, jotka eli avoliitossa, niin ne oli niitä, jotka nimenomaan eivät halunneet mennä naimisiin. Tällä hetkellä ehkä tilanne on pikkasen jo taas toisenlainen, mutta ennen muuta yhteiskunta on reagoinut. Tällä hetkellä puhutaan siis siitä, että jos on eletty yhdessä, niin siinä vaiheessa, jos tulee ero, niin omaisuuden jakamista sitä säädellään lailla. Jos kuolemantapaus tulee, niin perimyksestä puhutaan. Eli huomaatte, se alkaa mennä hyvin lähelle sitä roomalaisten lakia, että käytäntö tekee avioliiton. Eli tämä on siis ihan, no kaiken kaikkiaan mä sanoisin näin, että siis jos me otetaan tuolta lasivettä ja mä laitan siihen käteni sisälle, niin mun sormeni syrjäyttää veden. Ja kun mä laitan käteni, otan käteni pois, niin kummasti se vesi virtaa siihen, missä mun sormeni on ollut aikaisemmin. Tämä on niin sanottu korvaamattomuustesti. Eli jos joku teidän työkaverinen, tai jos te itse ajattelette, että te olette korvaamattomia, niin teette tämän näin. Ja jos vesi ei mene niin kuin niille paikoille, missä se käsi on ollut, niin sitten se on korvaamaton. Muuten saa mennä. Niin, mutta tällä kohdalla mä ajattelen, että meille tulee me nähdä, että siis kristillinen usko tuli Eurooppaan, siis nimenomaan perhe- ja seksuaalietiikan kohdalla se muutti aivan valtavan paljon. Se oli niin kuin käsi, joka tuli tämmöiseen vesilasiin. Nyt me eletään sitä aikaa, jolloin se käsi otetaan sieltä pois. Ja hupsista huomaatte, hirveän moni asia menee siihen samaan, mitä on ollut aikaisemminkin. Arvot ja arvostukset niin alkaa muistuttaa kummasti sitä, mitä oli antiikin aikana. Ja lainsäädäntö tulee tietyssä mielessä aikanaan myös perässä. Ja tämä, siis kun meillä on nyt tämä laaja aihepiiri tässä esillä, niin sanokaa, niin kuin mikä on se alue, jossa tämä ilmiö ei tule näkyviin. Eli me elämme tässä mielessä niin kuin jälkikristillistä aikaa, ja meidän ainut mahdollisuus on siis se, että me lähdemme elämään, opimme elämään vähemmistössä ja pitämään yhtä keskenämme ja katsomaan, että mitä Raamattu oikeasti sanoo. No siitä me emme ole vielä tällä osalla kohdalla puhuneet oikeastaan mitään. Mutta nyt kun katsotaan, miten juutalaiset uskovat, elivät ja toimivat, niin juutalaiselle peruslähtökohta tässä oli se, että Jumala asetti avioliiton ja siunasi sen. Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa. Tähän liittyy sitten se, mistä puhutaan useampaankin kertaan tässä viikonvaihteen aikana. Tätä ei katsottu ainoastaan siunaukseksi, vaan velvollisuudeksi. Kaikkien on mentävä naimisiin ja kaikkien on saatava lapsia. Ja tällä kohdalla siis kirkko ei seurannut tätä linjausta. Mutta avioliiton asema on erittäin vahva. On hyvä mainita se, että patriarkoilla oli monta vaimoa, paimentolaisuuteen se kuului, Mutta sitten ei enää myöhemmin me näemme, että kuninkailla, Daavidilla ja Salomolla oli useampia vaimoja. Tiedämme, että Herodeksella oli sitten Jeesuksen aikana, mutta noin muuten niin yksi avioisuus oli tässä vaiheessa normi. No useaan kertaan, ja tämä tulee siinä vaiheessa esille, kun Lasse puhuu avioerosta, niin useaan kertaan mainitaan avioeron tekevä mahdollistava dokumentti. Eli missä on äitinne erokirja, että hän olen lähettänyt hänet pois. Ja Mooseksen lain, viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että jos joku löytää vaimossansa jotain sellaista, minkä ei häntä miellytä, antakoon hänelle erokirjan. Eli nämä nyt antaa ilmeisesti ymmärtää sen, että jos se on purettu dokumentilla, niin todennäköisesti se on myös solmittu dokumentilla. Eli hyvin varhaisesta ajasta lähtien on ilmeisesti ollut juutalaisilla avioliitto semmoinen, että se solmitaan dokumentilla. Joka tapauksessa tämmöinen hyvin selkeä asia. Avioliiton solmimisessa on ollut Jeesuksen ja juutalaisuudessa kolme vaihetta. Ja tämä on sinänsä aika mielenkiintoinen story, koska se tulee näkyviin sitten meillä Uudessa testamentissa aika upealla tavalla. Ensimmäinen on se, että tehdään sopimus. Ja tämä sopimus, tästä meillä käytetään nimitystä kihlaus, tai siis Raamatussa puhutaan, sanotaan, että Maria oli kihlattu Joosefille. Tämä siis tekee asian meidän kannaltamme ymmärrettäväksi, mutta samalla on erittäin epätarkka. Siis se ei vastaa suomalaista kihlausta. Siinä on kysymys siitä, että avioliitto on sovittu ehkä suvun kanssa, perheiden kanssa, ja voi olla, että se on sovittu sillä tavalla, että jos ei nyt ihan tuossa Liljan ikäisestä, niin kuitenkin, niin voi olla, että se on monen vuoden, monta vuotta ennen kuin tyttö saavuttaa sen naimaiän, joka on lähteessä niin kuin tuolla 15 paikkeilla. Juutalaiset pojat eivät olleet juuri sen vanhempia, koska heillä oli myös sama, että jos ei tytöllä saanut olla seksikokemuksia, ei saanut olla pojallakaan. Siis sovitaan tästä avioliitosta ja siinä saatetaan sopia morsiamen hinnasta. Ja sitten kun Iisakille haetaan Rebekkaa vaimoksi, niin kysytään Rebekalta, tahdotko lähteä tämän miehen mukaan? Ja hän sanoi, että tahdon. Et siinä on ilmeisesti kysytty tytöltä, että haluatko sä? Ja sitten on sovittu morsiamen hinnasta. Tämän morsiamen hinnan te näette muutaman kertaa vanhassa testamentissa kaikkein tylymmissä muodossa. Te näette sen siitä, kun Saul sanoo Daavidille, että toi mun tyttäreni on sun vaimos, kun tuot minulle 300 filistealaisten esinahkaa. Eli kun 300 filistealaista tapat, niin sitten. Eli tämä morsiamen hinta niin on ollut semmoinen vanha käytäntö. Mutta sitten me tullaan taas tämmöiseen tuskalliseen tilanteeseen. Taas, jos ajattelette sitä, että pitäisi tuon Liljan päästä naimisiin, mutta kun jätkällä ei ole rahaa. Ja sitten se menee töihin viinitarhaan ja se saa sen rupisen denaarin päivässä. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan, että enää 15 vuotta, niin sillä on varaa mennä naimisiin. Ja Lilja virkkaa hääpukuansa ja miettii, että kuinka kauan tässä oikein joudutaan odottamaan. Että ei tästä tule niin kuin yhtään mitään. Siinä vaiheessa jotkut, niin kuin, joku niin kuin oivalsi, että hei, tehdäänkin näin. Morsiamen hintaa ei makseta ollenkaan. Mutta se kirjataan avioliittosopimukseen sillä tavalla, että jos tämä avioliitto purkautuu, sä maksat sen morsiamen hinnan sitten vanhemmille. Toisin sanoen, voitte mennä naimisiin heti, mutta sä jätkä tiedät, miten sun käy, jos sä rupet sikailemaan. Taas mun mielestäni fantastinen oivallus siitä, että kyllä ihminen on aika ovela elukka. Eli tämä on ollut sitten käytäntö ilmeisesti Jeesuksen aikana yleisemminkin. Mutta tämä ensimmäinen vaihe on se, että avioliitto sovitaan. Sitten toinen on sen avioliiton toimeenpano. Viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että sanotaan, että kun avioliitto solmitaan, niin pannaan talteen neitsyyden merkki, siis vaate, jossa on neitsyyden merkki, eli osoitus siitä, että tytöllä ei ole ollut seksikokemuksia aikaisemmin, ja se laitetaan tytön vanhempien luokse talteen. Ja jos mies rupeaa jälkeenpäin sanomaan, että silloin on ollut näitä kokemuksia aikaisemmin, niin tuodaan tämä liina eteenpäin ja sitten mies ruoskitaan, koska hän puhuu typeriä. Mutta jos sitä merkkiä ei ole, niin sitten ei tytölle hyvä heilu. Eli siis toisin sanoen toinen avioliiton toinen vaihe on sen toimeenpano. Ja tässä vaiheessa siis, niin jos te ajattelette Uutta testamenttia, niin siellä on, niin kuin, siellä on ollut siis siellä on ollut sulhasen ystävät, siellä on ollut morsiamen ystävät ja sen jälkeen tämä aviopari on viety heidän hääkammariinsa ja sen jälkeen on kolmannen vaiheen vuoro eli hääjuhla. Nämä kolme vaihetta on ilmeisesti ollut olemassa. Eli jos te nyt ajattelette tätä taustaa vasten sitten miten Marian kohdalla nähdään tämä, niin no palataan siihen, tässä tulee ensin jotakin muuta. Ensinnäkin sanotaan, että kristityt seurasivat juutalaisia lähes koko perhe- ja seksuaalietiikassa. Lähes kokonaan. Oikeastaan siis muutamia asioita oli. Ensimmäinen on se, että kristillisessä uskossa avioliitto ei ole velvollisuus. Siis se juutalaisuudessa oli. Siis vaan naimattomuudella on suuri arvo. Ja siitä sitten puhutaan huomenna messun jälkeen. Eli siis tämä on iso asia. Toinen asia on se, että juutalaisessa uskossa koulukunnasta riippuen avioeron sai hyvinkin helposti. Jeesuksen sanat tässä on kristilliselle kirkolle piinallisen selvät tänä päivänä. Kaikkein tärkein, mitä Jeesus opettaa, tai mitä Uusi testamentti opettaa avioliitosta, on Markuksen evankelmissa. Hän sanoo, että maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi, ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tämän mukaisesti niin siis näemme, että täällä on valtava avioliiton arvostus Ja vuosisatojen ajan Raamatun kertomukset on vieneet meidät hääjuhlaa, jossa lamput palaa ja sulhasta odotetaan, ja jossa alkaa niin kuin, ja sen jälkeen alkaa niin kuin tämmöinen iloinen juhla. Ehkä yksi asia tässä on sitten hyvä myös noterata siinä vaiheessa, kun saddukeukset sen ainoan kerran, jolloin he keskustelevat Jeesuksen kanssa, muuten kuin silloin, kun häntä tuomitaan, niin he sanovat, että kun oli mies, jolla, tai nainen, joka oli naimisissa miehen kanssa, ja mies kuoli, ja sitten hänen veljensä sai hänet, ja sitten hänen seuraava veljensä, ja 7, niin kenen kanssa hän on sitten naimisissa ylösnousemuksessa? Ja tässähän ei ole siis tietenkään niin kuin kysymys siitä, että he haluaisivat vastata tähän kysymykseen, vaan he halusivat osoittaa, että ylösnousumus on silkkaa palturia ja se on järjetön asia. Ja Jeesuksen vastaus on se, että kuulkaas, te ette tajua yhtään mitään näistä asioista. Siis taivaassa kaikki on erilaista. Siellä ei mennä naimisiin, eikä siis se iankaikkinen elämä, niin se ei ole niin kuin sitä, että me kyseltäisiin, että kummonen Luther-talo me siellä rakennetaan. Ja mietittäisiin, että olisi se kauhean kiva tietää, että millaisia vesijohtoja kaupunginvaltuusto siellä päättää miettiä. Siis taivaassa kaikki on erilaista. Ja avioliitto kuuluu tähän aikaan. Niin taivaassa kaikki on erilaista, mutta millaista se on, niin sitä me ei tiedetä. Me ollaan siis ruumiillisia olentoja, me nähdään toisemme, me tunnetaan toisemme, mutta avioliitto on tätä elämää varten. Ja tämä on eräs sellainen asia, joka meidän varmaan Jeesuksen opetuksesta täytyy noterata. No sitten jos kysytään, että millä tavalla kristityt solmivat avioliittonsa, niin ehkä on hyvä nähdä, että varmaan sitten Marian ja Joosefin avioliitto on yksi semmoinen, jossa asiat tulee esille. Ilmeisesti siellä on juuri nämä sama 3 vaihetta. Ensimmäinen on se, että avioliitto oli sovittu. Sitten oli todennäköisesti tehty kontrahti, siitä oli olemassa paperi ja normaalit sopimusrikkomukset, että jos näikseen on, niin noin käy. Ja nyt siis Joosef tajusi, että Maria odottaa lasta ja se ei ole hänen. Hänellä on mahdollisuus sanoa, että tässä on tämmöinen paperi ja nyt te maksatte mulle noin paljon. Ja lisäksi Marian kohdalla sitten tilanne, mikä se olisi sitten ollut niin kivittää. Hän Mooseksen laki käski, mutta mikä oli käytäntö tuolloin, sitä en tiedä. Mutta joka tapauksessa niin siinä olisi niin kuin huomattavaa rahasummaa vaihtanut omistajaa. Joosef ei halunnut viedä Mariaa tämmöiseen tilanteeseen, mutta hän halusi hylätä hänet hiljaisuudessa, mikä tarkoitti sitä, että ilmeisesti että hän maksaa sopimussakon. Siis Joosef oli valmis siihen, että oliko se sitten, emme tiedä oliko se 3 vuoden palkka vai mitä se oli, mutta niin kuin reilu maksu kumminkin. Koska hän oli hyvä ja hurskas mies, hän ei halunnut saattaa Mariaa häpeää ja se kirpasi kuulkaa lompakkoa. Mutta hän halusi tehdä rakkaudesta, mutta kuitenkin hän oli hylättävä, paitsi se, että ei sitten tarvinnut. Kreikkalaiset ja juutalaiset solmivat avioliiton dokumentilla. Ja mä olisin kovin hämmästynyt, jos he olisivat toimineet jollakin lailla toisin. Sitten vielä kun me katsotaan hebrealaiskirjeen 3. luvusta, se 4. jae muuten eikä 3, niin pitäkää avioliitto kunniassa, ja häävuode saastuttamattomana, sillä haurelliset ja avierikkojat Jumala tuomitsee. Se on ihan selkeitä sanoja. No mitä sitten meidän aikana tehdään? Avioliitto oli vahva instituutio antiikin aikana ja juutalaisessa maailmassa. Se oli siis yhteiskunnan kulmakivi ilman muuta. Äsken otin esille jo tämän, että milloin avioliitto alkaa. Se on kysymys, jonka ehkäisyvälineet on tuottaneet ja joka tällä hetkellä, niin kuin ajattelisin, että olisi vähän hiipumassa. Kyllä me tiedetään, koska ollaan naimisissa ja koska ei olla. Ei siinä mitään ongelmaa. Avosuhde ei ole avioliitto. Kyllä se on yksiselitteinen asia. Mutta sitten oikeastaan se iso kysymys tässä on se, että niin kuin huomaatte, niin kristillinen avioliitto ja juutalainen valtaosaltansa, se on ihan erilainen. Se on ihan erilainen kuin tämmöinen kreikkalainen, roomalainen. Ja jos me tätä pelaamme tähän päivään, me sanomme, että edelleen avioliitto on Jumalan asettama ja hänen siunaamansa. Ja jos mä ajattelen omaa elämääni, niin ei parempaa lahjaa mulle ikinä ole voinut tulla kuin se, että olen saanut olla aviomies, ja että mulla on hyvä aviovaimo ja että meille on suotu sitten vielä lapsiakin, ja nyt niitä näkee sitten toisessa polvessa. Eli niin avioliitto on asia, jonka päällä lepää Jumalan siunaus. Se on aarre, jota me olemme hyvin huonosti osanneet käsitellä. Ja toivon, että tämä viikonvaihde voisi olla sitten sellainen, jossa se nostetaan esiin ja ihaltava. Onko Lasse nyt pikkasen tauon aika?